Areena.
Suomalaisten suhdetta seksiin on monesti kuvattu häveliääksi. Mutta onko se oikeasti sitä? Musta tuntuu, että häveliäisyys on sellainen kulissi, jota pidetään yllä, mutta johon kukaan ei oikeasti usko. Lehdistöä on jo useamman vuoden ajan kiehtonut isokyröläinen dildometsä. Vuonna 2021 siis löydettiin Etelä-Pohjanmaalta levähdyspaikan viereltä kuusi metsän keskeltä pari dildoa, patjoja, pornolehtiä ja kondoomipakkaus. Lehdissä ihmeteltiin ja hämmästeltiin tätä erikoista paikkaa useaan otteeseen, kuvien kerran, ennen kuin selvisi, että paikka on cruising-alue, eli paikka, jossa ihmiset tapaa kasuaalin seksin merkeissä, usein anonyymisti. Tämä herätti minussa tosi paljon ajatuksia siitä, millaisiin paikkoihin seksi meidän kulttuurissa kuuluu. Ja miten paljon seksin historiaa tohonkin metsään kytkeytyy, mä palaan siihen vähän myöhemmin. Meidän mielikuva saattaa olla se, että suomalainen tekee seksiä kotisängyssä noin kerran, kaksi viikossa ja mielellään verhot kiinni. Seksivälineet on kyllä normalisoitunut ja ihmiset on internetin myötä alkanut kokeilla myös rohkeampia seksileikkejä. Mutta seksi on kuitenkin hyvin yksityistä, kahdenkeskistä. Ja niin tällainen dildo löytö keskeltä metsää saa toimittajat naureskelemaan ja hämmentymään. Mutta oikeasti, Suomi on täynnä seksipaikkoja, sekä maksullisia että maksuttomia. Ja ne ei ole mikään uusi ilmiö. Muutenkin koko idea, että seksi on superyksityistä ja sijoittuu just sinne makuuhuoneeseen, on suhteellisen uusi. Historiallisesti on aika uusi asia, että ihmisillä on makuuhuoneet, joissa nukutaan yksin tai puolison kanssa kaksin. Vielä puoli vuosisataa sitten oli paljon tavallisempaa, että asuttiin ahtaasti ja harvalla ihmisellä oli oma huone. Tässä kohtaa varmaan hahmottuu eri tavalla kaikki metsän, niittyjen, peltojen ja heinälatojen tarjoamat seksipaikat. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että häveliäisyyskulttuurin alku oli siinä, kun normiksi muotoutui jossain vaiheessa se avioparin seksi siellä niiden omassa makuuhuoneessa. Siitä tuli se kulissi, jota me alettiin pitää yllä. Ja kaikesta muusta tuli jotain tavatonta. Mä yritin alkaa katsoa Suomea erilaisen linssin läpi ja tutkia, miltä suomalainen seksuaalisuus näyttää. Vastaan tuli runsaasti erilaisia liikkeitä ja putiikkeja. Erotiikka on myös iso bisnes. Esimerkiksi Oulussa sijaitsee vuokrattava teeman mukaan kalustettu seksimökki. Himoksen laskettelukeskuksessa pidetään vuosittain Suomen suurimmat parinvaihtobileet. Ja Tikkakoskella Jyväskylässä on samassa liiketilassa saatavilla strippausta, dominapalveluita ja yläosattomissa työnsä tekevä parturi. Mun silmiin osui myös Porissa sijaitseva Erotic Center, eräänlainen erotiikan monitoimikeskus. Ja mä lähdin sinne haastattelemaan sen omistajaa, Suvi Koskelaa. Mä en sinne lähtiessäni tajunnut, millainen ikkuna tollainen liiketila olisi koko suomalaiseen seksikulttuuriin. Mä oon Janika Aho ja tää on Yöjalka, sarja, joka etsii viisauksia alakulttuureista, seksiklubeilta ja kaupungin kaduilta, silloin kun päivä vaihtuu yöksi. Me oltiin sovittu Suvin kanssa, että me tullaan Erotic Centeriin mun äänittäjän kanssa yhtenä perjantai-iltapäivänä kello 15. Mä kävelin Porin hiljaisia katuja mun äänittäjää vastaan ja me tultiin eri suunnista. Missään ei näe ketään, kevätaurinko paistaa. Me käännytään yhtä aikaa samalle kadunpätkälle ja yhtäkkiä jostain alkaa soida Eye of the Tiger. Me molemmat nauretaan, tämä on koomisen elokuvallinen hetki, eikä tietenkään voida edes moikata heti, koska me ollaan vielä liian kaukana toisistamme. Biisi kantautui siis ehkä jostain kauppakeskuksesta. Että jos äsken oli ollut vielä ihan neutraali, vähän jännittynyt olo tuollaiseen tuntemattomaan paikkaan menemisestä, niin tämä soundtrack vähän rentoutti. Erotic Center on valtava satojen neliöiden mesta Porin keskustassa. Se on tehty entisen pankin liiketilaan. Jos Kari Valon kauppa Helsingin Kalliossa oli kioski, voisi tätä paikkaa verrata tavarataloon. Suvi oli heti aulassa meitä vastassa, ja kun me etsittiin rauhallista paikkaa äänittää haastattelu, hän vei meidät pieneen jännään sivuhuoneeseen. Missä me, Suvi, ollaan nyt?
No nyt me istutaan meidän privatissa. Eli tämä on se paikka, kun mainostellaan privat showtani. Täällä meidän esiintyjät sitten esiintyy ja asiakkaat katselee.
Tummilla väreillä sisustetussa huoneessa on pieni lava, jonka keskellä on tanssitanko. Seinillä on peilejä ja seinustalla iso nahkasohva.
Kun tuossa on toi tanko, niin onko se nimenomaan usein tämmöistä niinku tanssityyppistä esiintymistä?
Joo, eli ihan perus strippaus. Tanko, ne ketkä esiintyjät osaa käyttää tankoa, niin ihan sitten tankotanssiikin. Mutta suurimmaksi osaksi tanko on sellainen rekvisiitta, mitä vasten on helppo nojailla, mistä ottaa tukea ja saa eri asentoihin tukea ja saa vähän erilaista vibaa siihen niin eroottiseen liikehdintääsi ja tanssiin. Että oikein niin virallista tankotanssia, niin se ei ole oikein se privan juttu, mutta sitä kyllä sen osaavat tosiaan käyttää.
Mä kysyin Suvilta, että mitä asiakkaat hakee, kun ne tulee ostaa privatanssin?
Asiakkaat on yllättävän avoimia kertomaan, miksi he niin kuin tuli, vaikkei sitä todellakaan keneltäkään kysytä. Mutta varsinkin vanhemmat miehet on semmosia, ketkä avautuu tosi helposti syystä tulla. Ollaan niin kuin hyvin eläköity jo useampia vuosia takaperi, jääty ehkä leskeksi. Leskimiehet on semmoinen, että he eivät halua aloittaa uut parisuhdet eikä etsiä niin kuin mitään naista, mutta he haluaisi nähdä alastoman naisen ja naisen niin kuin eroottisen olentona. Monet ihan siis vaan tulee juttelemaankin, että haluat vaan viettää niin kuin seuraa, naisen seurassa niin kuin aikaa. Että ei ole jostakin syystä sitten sellaista mahdollisuutta muuten. Ja on niin kuin vapaamielinen ja rento tilanne ja vähän sitä paljasta pintaakin siinä sitten samalla nähdä. Että se on sellainen tosi iso syy, mitä mä olen niin kuin kuullut asiakkaiden suusta. Mutta ehkä se jännitys on myös semmoinen tietymoinen, että vaikka ei mitään kiellettyä tapahdu, niin silti koetaan vähän sellaiseksi kielletyksi hedelmäksi tulla katsomaan strippausta.
Joo, tämä privat show nimi viittaa niin kuin just siihen yksityisyyteen tai sellaiseen. Niin onko tämä nimenomaan niin, että tänne tullaan aina, että asiakas tulee yksin katsomaan sitä esitystä?
Joo, kyllä, että yksin, että se on niin kuin se päähomma. Mutta sitten välillä tulee myös pariskuntia hakemaan sellaista keskinäistä jännitystä ja kiihoketta esimerkiksi, että on parisuhde viikonloppu edes ja se startataan, että tullaan ottaa vähän kiksejä, että yhdessä katsotaan. Että siinä tapauksessa totta kai yleensä nainen sitten viehtyy myös naisista, että hänkin saa siitä niin kuin pientä sitten virket itselleen. Harvemmin, mutta pariskuntiakin on käynyt ja yllättävän usein tulee kysymystä, että esiinnytäänkö niin kuin naisille ja pariskunnille totta kai.
Joo, mun seuraava kysymys olisikin ollut, että käykö täällä naisia, mutta ilmeisesti siis myös käy.
Joo, naisia yksinään ei oikeastaan. Muutamia kyselyjä on tullut, mutta sitten ei kumminkaan rohkaistuttu paikalla. Mutta pariskuntia sitten, että sit se on jotenkin normaalimpaa tai turvallisempaa, kun mä tuun se miehen kanssa. Et silloin naiset uskaltautuu.
Onko teillä miespuolisia esiintyjiä täällä ikinä?
Valitettavasti ei. Tähän voi heti laittaa etsintäkuulutuksen. Jos olet mies ja osaat tanssia eroottisesti, tervetuloa. Siis kysyntää olisi, ei mitään ruuhkaksasti, mutta tasaisin väliajoin tulee kysely, että onko koskaan miesesiintyjää, tai sitten kysellään ihan polttareihin multa, että onko sulla miesesiintyjää. Ja tätä hommaa tekeviä miehiä on Suomessa niin pieni määrä, että täällä meidän seudulla ei ole sitä ainuttakaan. Kaikki on tosi kaukaa.
Moni saattaa nyt miettiä, että mikä Suomessa oli laillista ja mikä ei. Suomessa on itse asiassa ihan laillista tehdä sekä erotiikka-alan töitä ja myydä seksiä. Mutta sitten taas seksin myymiseen on lain asettamat omat kiemuransa, eikä sitä olekaan tarjolla tällaisissa liiketiloissa. Erotiikka-ala on laaja käsite, jonka piiriin voi laskea kuuluvaksi kaiken semmoisen toiminnan, joka ei ole seksin myyntiä, mutta liittyy seksuaalisuuteen. Erotiikka-alalla strippari tanssii ja riisuutuu, hieroja antaa eroottista hierontaa ja kauppiaat myy seksivälineitä ja pornoa. Näin kärjistetysti. Suvi Koskela on entinen taksikuski, joka siirtyi tähän bisnekseen ensin seksileilukutsujen tuoteesittelijänä, sittemmin itse kauppiaana. Yhteensä Suvi on ollut erotiikka-alalla 7 vuotta. Erotic Centeriä hän on pyörittänyt 2 vuotta. Hauskaa, että kakkosjaksossa kuultu aikuisten lelukaupan pitäjä Kari Valokin oli aikaisemmin taksikuski. Mä kysyin Suvilta,
Onko näissä aloissa jotain samaa?
Tässä on siis yllättävän paljon samaa. Mä tällaisen ihan huumorin heittelen tässä, kun siitä välillä kysytään, että millä voi olla tuollainen alavaihdos, niin mä sanoin, että kyyti kuin kyyti. Että myydään vaan kyytä eri muodossa. Et tässä on teillä välineet koton kyyditykseen ja taksis sit paikasta A paikkaa B. Mutta siis joo, mä oon koulutukseltani lähihoitaja ja sit vietin 20 vuotta taksissa, mistä olin 15 vuotta taksiyrittäjänä. Ja tarvii sanoa, että mun pohjakoulutus yhdistetty tuohon parikymmenen vuoden pirssis olemiseen, niin se oli sellainen aika niin kuin korkea koulutus tähän hommaan. Että selkeästikin mun kuuluu olla siellä ensiksi, koska mä olin päätymässä tällä. Että taksissa jo itsessään joutuu niin monen näköisten asiakkaiden kanssa tekemisiin ja kokee siis aivan uskomattoman paljon erilaisia asiakaskohtaamisia, niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. Ja sitten taas kumminkin on aika jännä ajatus se, että mut useasti asiakkaat kysyy, että millainen sä voit olla tuollaisen pienikokoisen naisen tällaisessa työssä, että kopeloidaanko niin kuin tässä näin mennetulle ja puristellaan tissit ja kaikki puoli. Mä sanoin, herra tähden, ei. Taksissa oli ihan niin kuin joka viikonloppusta, että joutui näpäyttelemään sormilla jopa jättämään kyydikeskeet, että jos ne kädet ei nyt millään tavalla pysy omalla puolella, niin herra on hyvä ja kävelee loppumatkaa, että se on moido. Mutta tässä, vaikka tämä on niin kuin seksuaalinen ympäristö ja näin, niin mua ei ole yksikään asiakas yrittänyt kopeloida kahden vuoden aikana. Että se on jännä juttu, että millainen se voi olla.
Erotic Centerissä on myös sauna. Miksi mulle tulee olo, että me ollaan nyt jossain suomalaisen erotiikan ytimessä? Sovi vielä täsmentää, ettei saunassa tosiaan tehdä muuta kuin saunota. Jos haluaa jatkaa illanviettoa pidemmälle, sen voi tehdä alakerran muissa tiloissa, mutta sauna on saunomista ja suihkupesäytymistä varten. Saunassa siis istutaan omilla pyllynalusilla hikoilemassa ja sitten suihkureikkaina voidaan kellistyä vuoteeseen. Tai tässä tapauksessa ehkä nahkasohvalle.
Ja sitten siellä on ne cruising-alue, eli katselutilat, yksittäisiä lukittavia koppeja, verhovel olevia, pieniä katselutiloja, pieni dark roomi. Ja sitten on isompi yhteiskatseluhuone, missä on divaanisohvia. Sitten siellä on glory hole koppi, missä on sekä vartaloaukko että sellainen peniksen mahtuva aukko. Ja sitten siellä on seksikeinu, kaiken kansakäytös sit.
Cruising, eli kruisailu, on homo- ja bi-miesten kulttuurista lähtöisin oleva tapa kerääntyä kaupungilla, puistossa tai esimerkiksi julkisissa vessoissa tai ison kyrän levähdyspaikan viereisessä metsässä, seksiseuran etsiskelyn merkeissä. Tämä on ollut miehille menneinä vuosikymmeninä yksi harvoista tavoista kohdata toisia miehiä, koska homoseksi oli laitonta. Tähän anonyymiin seksikulttuuriin liittyy myös glory hole, eli eräänlainen seksiseinä. Sä oot ehkä nähnyt tällaisen aikuisviihteessä. Eli seinässä tai sermissä oleva reikä, joka kautta voi harrastaa seksiä tulematta nähdyksi. Alun perin glory hole tehtiin käymälöiden väliseiniin just miesten välistä salasta seksiä varten. Kruisailu ei tietenkään ole vaan miesten keskinen juttu, kyllä sitä muutkin tekee. Ulkoilmassa tapahtuvaa anonyymiä seksiä kutsutaan englanniksi nimellä dogging, koska illalla ulos puistoon lähtemisen voi perustella vaikkapa koiran lenkittämisellä. Tähän lienee muuten hyvä lisätä, että seksi ulkona tai julkisilla paikoilla on itse asiassa lähtökohtaisesti laissa kielletty, mikäli joku voi nähdä ja pahastua siitä. Kiinnostava tähän liittyvä tapaus on Yyterin nudistirannan kohtalo. Se suljettiin mahdollisesti siksi, että naturistien lisäksi sinne ilmestyi kruisailijoita. Kertookohan tämä siitä, että yksityisen ja julkisen rajaa on vaikea erottaa, kun asiaan liittyy alastomuus? Että nakuna rannalla oleminen ei tarkoita samaa kuin seksi. Puolijulkisen cruisingin yksi haaste onkin just se, että pitää huomioida muut ihmiset. Muun muassa siksi on maksullisia cruising-paikkoja. Sisäänpääsyn maksamalla voi varmistua siitä, että ei tarvii huolehtia, näkeekö joku. On myös paljon muita paikkoja, jotka vuokraa ihmisille tiloja seksiä varten.
Sä mainitsit tuon yhteiskatselualueen. Onko se siis nimenomaan tämmöinen cruising-alue? Siis ymmärsikö mä oikein, että siellä katsellaan esim. Aikuisviihdettä yhdessä?
Joo. Rakkaan lapsella on monta nimeä. Cinema, cruising, yhteiskatselu, millä sitä sitten kukakin nimittää. Mä tykkäisin yhteiskatselun nimestä jollakin tapaa.
Me ei tietenkään voitu tupsahtaa yhteiskatselun tarkastelemaan, että mikä meno, joten mä googlettelin vähän käyttäjäkokemuksia Suomen eri cruising-alueista. Lähtökohtaisesti cruisingissa, kuten ihan kaikessa muussakin seksissä, varmistetaan kaikkien osapuolten suostumus. Eli sinne paikkaan meneminen ei anna vielä kellekään lupaa kajota. Tässä on kuitenkin ilmeisesti isoja kulttuurieroja eri paikkojen, eri maiden ja suuntautumisten välillä. Mä käsitin, että homomiesten kruisailu on kyllä aika suoraviivasta. Lopullisen totuuden siitä, mitä kruisailu on, tietää tietenkin vain ne, jotka sitä itse tekee. Jotkut maksulliset cruising-paikat ei päästä naisia yksin sisään ollenkaan. Tätä perustellaan vuoroin naisten turvallisuudella, vuoroin sillä, ettei sinne haluta seksityöläisiä. Sikäli tämä seksityöasia ei ratkea yksinäisten naisten sisäänpääsyn kieltämisellä, koska toki ihan yhtä lailla miehet saattaa tarjota seksiä rahaa vastaan. Suville oli tärkeää, että hänen liikkeensä yhteiskatselu olisi kaikille turvallinen ja myös naiset voisivat tulla sinne yksin tai yhdessä.
Muihin niin kuin Suomessa vastaaviin paikkoihin se eroavaisuus mulla on, mitä mä lähdin niin kuin heti kehittämään, oli se sama normalisointi kuin liikkeessäkin. Että se ei niin kuin ihmistä silmissä muotoutuisi vaan, että siellä niin kuin miehet käy keskenään hakkaamassa tattia, vaan että se olisi niin kuin toivottaa tervetulleeksi myös naiset ja pariskunnat, koska pariskunnat hyvin paljon tykkää harrastaa yhdessä, saada ehkä kolmat pyörää ja kaikennäköistä vapaamielisyyt. Että se tila ja sen toiminnot niin kuin olisi suunniteltu niin, että se palvelisi ihan niin kuin kaikkiin sukupuoliin.
Ja sä sanoit, että siellä on Glory Hall-seinä, missä on myös tämmöinen, niin kuin, onko siinkin otettu huomioon tälleen muutkin kuin penikselliset, jos siellä on tämmöinen vartaloaukko?
Joo, meillä on siellä vartaloaukko myös pinkillä pehmustetulla patjalla totta kai. Jännää, että meillä on tosi paljon tuollaista pinkkiä, kun sattuu olemaan oma lempiväri mustanuhella. Mutta siis joo, siellä on patjalla varustettu vartaloaukko myöskin, että se sopii sitten ihan niin kuin kaikille sukupuolille. Se oli ehkä vähän haastava rakentaa, koska se pitäisi olla just sen vartalon mentävä, mutta sitten kun niitä vartaloita on niin paljon eri muotoisia ja kokoisia, että se palvelisi sitten taas kaikkia, niin siinä joutui hiukan tekemään sellaista variaatioa, että siinä joutui hiukan kyllä jo mielikuvitustas.
No tosiaan me ollaan Porissa, Erotic Center Porissa, niin onko porilaisuus teillä esillä jotenkin muuten kuin vaan tässä liikkeen sijainnissa ja nimessä?
Porilainen hulluus ainakin tuntuu olevan itselläni semmoinen, milloin se tulee hyvin ilmi, mutta että porilaisuus tulee esimerkiksi ilmi meidän BDSM-hyllyllä. Että mun mieheni on entinen kiekkomies ja sen ansiosta tuntee tosi paljon kiekkoilijoita, niin meillä on tuolla tuollainen ihan oma mallisto ruoskista kuin Erotic Hockey, missä on kaikki siihen sarjaan kuuluvat piiskat kautta ruoskat, flokkerit, on S-pelaajia, osa jo lopettaneitte, vähän legendojenkin ja vielä nykyäänkin pelaavia, niin omi mailoi nimmareilla. Ja niistä niin on sitten rakentanut ruoskat siihen, että siellä on ihan nimekkäitäkin pelaajia, että myydään pataväreissä olevaa, koska Porio S-t ja sillain.
Koko liiketila on rakennettu siis entisen pankin tiloihin ja pankin holvi muutettu sadomasokismista tykkäävien leikkitilaksi.
Tässä on meidän kriminaalinen alue. Tämä on sitten tämä BDSM-holvi, mistä olikin puhetta. Ja tämä oli yksi se, mikä tämä tila myi itse mulla, kun mä tulin tän alas maasta. Ei juma, kalteri, ovi. Ja vielä tuollainen pornopunainen oikein toi virallinen holviovi. Niin tämä on niin mun paikkani. Ja joo, ne on siihen jätetty. Että kun tulee asiakas, se vetää tuon kalteriove kiinni. Ja noi tuplaverhot siihen ove eteen. Isompaa ovea ei voi vetää kiinni, koska tosiaan tämä on pankkiholvi, missä ei ole ilmastointia.
Mikäs, onko tämä jotain muovia? Tai?
Se on PVC kautta vinyyli. Lakana.
Lakana tässä sängyllä. Ja täällä on siis tämmöinen metallinen sängy, tai metalliset sängynpäät, missä on sitten kahleet kiinni. Joo. Onko nämä ihan sun suunnittelema aina, niin kuin nämä kaikki huoneet?
Joo, mun ja mun mieheni. Et tässä tuli vähän sellainen yhteinen intohimo, vaikka hän ei ole niinku tässä yrityksessä töissä eikä niinku osallinen millään tavalla. Niin vähän niin kuin rakkaudesta lajiin. Niin tässä tuli sellainen yhteinen projekti. Et mulla oli visioit ja hänellä oli visioit ja hän on erittäin taitava käsistä, että hän on tosi paljon sit itse tehnyt täällä kyllä niinku rakentanut yhteiskatselualue ja kaikki sit seinät ja mitä siinä sit vaan seinien purkamiset ja kaiken näköiset, niin on hän sit ihan itse tehnyt. Et me vähän niinku yhdessä mietittiin, että jos me oltais hirveä BDSM-henkisiä, me ei itse olla. Siis ollaan tietyllä tavalla, mutta ei niin paljon, että se olisi joku oikein niinku just se meidän juttu. Että mitä me haluttais.
Ja sitten täällä on tämmöinen hyvin kidutusmuseolta näyttävä tämmöinen paalu, missä on, siinä on vissiin pään mentävä reikä ja sitten on käsien mentävät reijät. Ja se on tämmöinen vanhanaikainen häpeäpaalu.
Tähän liittyy aika hassun hauska tarina sekä tähän häpeäpaaluun että tuossa ala-aulassa olevaa oikein kunnos rautaisen ihmishäkkiä. Ne tuli siis lahjoituksena vanhemmalta rouvasihmiseltä, kun hän näki lehtijutun, kun mä ostin liikkeen ja Satakunnan Kansa teki musta jutun siinä kohtaa, niin hän näki tämän ja soitti, että kiinnostaisiko seksihuonekalut. Ja mä jäin miettimään, että mitäköhän nämä mahtaa oli ja mikä tarina tässä on, onpa mielenkiintoista. Ja mun mieheni lähti sitten kurkkaamaan, että mistä on kysymys. Ja siellä oli oikea toi takorautainen käsi tehty iso ihmishäkki ja tämä häpeäpaalu.
Joo, aika järeitä seksihuonekaluja.
Joo, kyllä. Mäkin odotin jotakin vähän loivempaa ehkä, mutta nämä olikin sitten ihan tällaisia, että mä hypein riamusta, että eikä, että just sitä, mitä me tarvitaan.
Joo, ja sitten tämäkin on tämmöinen mustaksi maalattu.
Mä näen alakerrasta vaan osan, mutta mua alkoi pyörryttää, kun mä mietin sitä remontin määrää. Vähän kuin rakentaisi pienen huvipuiston käsin.
Sä sanoit, että tämä on Satakunnan ainoa tämmöinen liike ja ainoa varmaan myös monitoimikeskus, niin millaista on olla niin kuin erotiikka-alan yrittäjä Satakunnassa nimenomaan?
Sanotaan, että se on ainakin aika lailla haastavampaa kuin tuolla pääkaupunkiseudulla, koska meidän väkimäärä on paljon pienempi ja asiakaskunta on totta kai siinä kohtaa pienempi, mutta onneksi taas kaikki tiet vie Poriin, niin asiakkaat tulee paljon myös Turusta ja Tampereelta ja varsinkin tuolta pohjoisemman suunnasta, Vaasa, Seinäjoki, Pohjanmaa, koska heillä ei ole sitten taas, että Oulusta löytyy sitten seuraava ja Jyväskylästä, että välimatkat on tosi pitkiä, jos asut vaikka just tuossa Vaasanurkilla, niin se on joka suuntaan monta 100 kilometriä. Että haastavaa, mutta ei niin haastavaa, etteikö tätä viittisi tehdä, sanotaan tällainen. Et ehkä semmoinen tietynmoinen silmätikkun oleminen on, että aika paljon tässä tullut lunta tupaa kyllä, että et välin olen joutunut hengittää paperipussia, että millaisen ihmiset mut näkee ja millaisen näitä toiminnan näkee ja kuinka paljon on niitä ennakkoluuloja, mitä luultavimmin tuolla isommissa kaupungeissa ei ole. Et ihan kaiken näköistä pelastavaa kirjeet on minun lähetetty ja kirjoja tiputettu postilaatikossa, minkä avulla mä sitten pelastaudun tästä syntisestä elämästäni. Et mä luulen, että ehkä tuolla Helsingin suunnassa tällaisia ei yrittäjillä välttämättä tämä ala toimijoilla tiputella. Et millaisen nyt sitten sanoisi? Vähän ehkä haastavaa, mut aivan mahtavaa. Kyllä se väki täälläkin rohkaistuu.
Porissa monet tuntee toisensa ja erityisesti alakertaan saapuminen jännittää. Cruising- tai sinemapaikkoja ei ylipäätään ole Suomessa kovin monta. Porin lisäksi Helsingissä, Tampereella ja Turussa.
Mutta sitten tuo cruising-alue on niinku selkeästi erilainen. Tai siis sanotaan, että pääkaupunkiseudulla väki hakeutuu sin rohkeammin. Et kun olen muiden alayrittäjien kanssa, kenellä tällaista toimintaa on jutellut, niin onhan ne kävijämäärät, no totta kai se asukasmääräkin on aivan eri. Mutta kävijämäärät on ihan eri luokkaa kuin mulla. Et sä pystyt olemaan helpommin anonyymi, kun sä oot niin paljon isommassa paikassa, niin sä rohkeammin uskallat kävellä ovesta sisään. Että sitten taas niinku just täällä meidän seudulla on tämä, että entä jos siellä onkin joku tuttu, kun kumminkin sit on mukamas niin pieni kaupunki. Mutta usein mä esimerkiksi asiakkaat lohduttelen just, kun ne miettii, että uskaltaisinko mä mennä, kun tekisi mieleen, mutta mä en oikein tiedä. Varsinkin soitellaan tästä asiasta mulla paljon ja kysytään, että voisinko mä tulla, kehtaisinko mä tulla, mitä sitten. Mä sanoin, että jos sä törmäät siellä naapuri Jormaa, niin mä luulen, että se Jorma on asiasta aika hiljaa, koska se on itse sillä samalla asialla. Et mä tiedän paljonkin tässä sillä, että on tullut tuttuja vastaan, että asiakkaat jälkeenpäin naureskellut, että oh god. Mutta he on sen jälkeen vaan katsonut toisiis merkitsevästi kadulla ja hymyily hiljaa. Että nämä asiat jää tänne, että ei me näistä huudella kumpikaan, kun samalla siellä me ollaan oltu.
On siis selkeästi ihan eri asia olla yrittäjä tai asiakas pienessä kaupungissa kuin isommassa. Voisi ajatella, että pienellä paikkakunnalla erotiikkapalveluiden käyttö ja tarjoaminen vaatii jopa enemmän pokkaa.
Tunnetko sä muita alan yrittäjiä eri puolelta Suomea, että vaihdatteko te kokemuksia?
Joo, meillä on itse asiassa aika sellainen tiivis osa porukka kanssa, niin kuin porukka. Aika harva tietää, että on tällainen yhdistys kuin Suomen aikuisviihdeyhdistys ry, minkä alan toimijat on yhdessä niin kuin laittanut pystyyn. Ja sen tiimoilta niin me tavataan säännöllisesti pari kertaa vuodessa kokouksen muodossa. Et kun usein ajatellaan, että me ollaan kilpailijoita, totta kai me ollaan myös kilpailijoita, mutta sitä enemmän me ollaan kyllä kollegoita, koska ollaan niin harvinaisella alalla ja yhdessä tätä yritetään niin vastatuuleen aina väliin niin huutaa, että normalisoinnista ja muusta. Että tämä yhdistys on ainakin semmoinen, minkä kautta tosi paljon saa vertaistukea ja jaetaan kokemuksia ja milloin sitten mitäkin. Et yhdistyksen tarkoitushan on siis se, että lainsäädäntö junnaa kivikaudella. Niin ihan eduskunnassa asti meiltä niin puheenjohtaja, niin pyydetään häntä niin sin puhumaan, että mitä ala niin kaipaisi. Ja, tai kun tulee jotakin alaa muutoksia, niin meiltä lähtee sinne sit ihminen ilmoittamaan, että nyt on pikkusen ongelmallinen tämä juttu. Onko meitä siinä 7 vai 8 aktiivia? Et on kumminkin useampia kivijalkaliikkeitä on vielä Suomessa, mutta jostakin syystä he ei sit halua kuulua. Ja sitten toki etäisyydet on myös se, että ei lähdet ihan pohjoisesta Helsinkiin lounaalla. Tulee vähän pitkä matka ja kallis lounas.
Porilaisessa erotiikka-imperiumissa kiteytyy ehkä se, miltä tämän päivän Suomi-erotiikka voi näyttää. Seksivälineitä ja terveystuotteita kaikille, erottista tanssia virikettä kaipaaville, kruisailua vapaamielisille. Ja lisäksi vielä sosiaalisia tapahtumia, kuten työpajoja ja vertaistukea.
Sitten meillä on tällainen monisuhteisuusmiitti kerran kuukaudessa, mikä on niin kuin ihan tuollainen rento, avoin tilaisuus, niin kuin keskustelu, ehkä enemmänkin vertaistuellista toimintaa, että juodaan kaffeita, tutustutaan ja keskustellaan sitten tällaisen monisuhteisuuden iloista ja ongelmista, mistä ei voi ihan julkisesti tuolla puhua, koska sitä ei ihan sillä kaikki ymmärrä, että se on ollut kanssa tosi tarpeeseen tullut selkeästikin.
Miksi ihmiset tarvitsevat tämmöisiä erilaisia tiloja seksuaalisuuden toteuttamiseen? Et miksi kaikki ei voi vaan niin kuin, panna kotona?
Joo, kaikkea ei vaan voi tehdä kotona. Et esimerkiksi toi BDSM-holvi on sellainen, että harva pystyy kotiin rakentamaan niin kuin vastaavan tilan, missä olisi kaiken näköistä välineet, mitä niin kuin BDSM:ankin kuuluu. Ja sitten toki jo toinen, just nimenomaan tuon holvin kohdalla, niin kaikki meidän asiakkaat ei ole edes BDSM-henkisiä, vaan esimerkiksi monilapsisten perheiden vanhemmat on yksi käyttäjäkunta. Saa kerrankin pan rauhas. Et jos on niin kuin muksui ala-asteelaisesta teini-ikäiseen, niin sullahan jo vuorokaudessa niin kuin tuntiikaa, etteikö joku jotakin, yksi hakkaa koneet yöt läpi ja lapset tuossa pienemmät siinä päivällä, niin saa olla pari tuntia ihan sillä lailla, että ei tarvitse miettiä, että kuka kuulee ja tarvitse olla varovainen ja ollaan hiljaa ja niin kuin ei oltaisikaan ja tulee halvemmaksi kohutelli.
Nykyään me tosiaan vaaditaan seksiltä yksityisyyttä, mutta olisi varmaan tosi outo ajatus 100 vuotta sitten eläneelle suomalaiselle, tai ei varmaan tarvitse mennä niin kauas. Mieti vaikka isoa maatilaa, jossa vaan isännällä ja emännällä on ehkä oma makuuhuone. Ja lapset, teinit, isovanhemmat, piiat ja rengit elää kaikki niin, että jakaa makuutilansa jonkun toisen kanssa. Tai vaikka Helsingin kantakaupungin 34 yksiötä, jossa nykyään asutaan nimenomaan yksin, mutta jossain aikanaan asunut yli 10 hengen perhe. Mä mietin, että mitenköhän seksiä on harrastettu näissä olosuhteissa. Varmaan ainakin hyvin hiljaa.
Miehillä on aivan mahtavasti niin kuin noussut tämä, että lähdetään rohkeammin etsimään sitä itteesi ja esimerkiksi biseksuaalisuutta. Ja toi meidänkin alakerta on ihan tosi hyvä paikka siihen, että kun sulla ei ole mitään velvollisuuksia ketään kohtaa. Sä et ole sopinut kenenkään kanssa, että mä tuun kukaan, ei odot sulta seksiä, eikä mitään seksuaalista toimintoa, vaan sä voit tulla. Ja sit jos sä toteetkin, että ei, tää onkin parempi vaan niinku fantasia mun päässäni, niin sä voit vaan kävellä pois, eikä kukaan laittele sulle viestiä perään, että ei tuu harittaisi sitä tai tätä. Tai sit jos se tuntuukin siltä, että ei vitsi, että mä alan löytää itten, että tää on mun juttu, niin sit ehkä uskaltaa paremmin lähteä etsiä sitä seuraavaa, eikö jonkun sivustoja kautta tai sopimaan sit jatreffeet on meidän alakertaankin tai muut.
Kun liike illalla sulkeutuu, Suvi lähtee siivoamaan. Alakerran aulassa olevassa lapussa kehotetaan painokkaasti siivoamaan omat jäljet, mutta Suvin juttujen perusteella kovin monet ei muista laittaa kondomia roskakoriin käytön jälkeen.
Mähän en muuten tietenkään yhteiskatseluasiakkaiden toiminnoista ja mitään muuta kuin siinä kohtaa, kun mä siivoon jäljet. Sitten tulee aina huomatukseen, että mikä alue täällä on milloinkin ollut niin kuin suosittu, että missä on eniten roskiksesta tavaraa tai muuta vaan sit siivottavaa.
Se on ehkä asia, mitä ei tule heti ajatelleeksi, että erotiikka-alan yrittäjän niin kuin työhön kuuluu varmaan jonkun verran myös siivoaminen.
Joo, vähän liiankin kanssa. Totta kai se normaali yleinen liiketilan ylläpito, niin kuin puhtauden ylläpito ja muu, mutta sitten toi puuhamaa on totta kai vähän semmoinen alue, että kun puhutaan niin kuin oma yrityksessä puhtaanpidosta ja siivoamisesta, niin moni ei ihan heti ymmärrä, mitä se mun kohdallani tarkoittaa, että se ei ole imurointia, pölyjä, pyyhimistä, vaan eritteitte putsaaminen ja desinfiointi ja muu on niin kuin ihan normaalia. Valitettavasti käytettyjä kondomia ja papereitten noukkiminen sohvaalti ja sohvatyyny välistä ja milloin mitäkin. Et joskus sitä miettii, että enpä olisi itsekään ajatellut muutamia vuosia takaperin, mitä mun työkuvaani liittyy, mutta rapates roiskuu.
Mä jäin vielä miettimään sitä porilaista glory holea. Se ei oikein sovi mielikuvaa häveliästä suomalaisesta. Glory holehan on itse asiassa melkein vertaus sille häveliäisyyden kulissille. Seinä, jota kulttuurin rakenteet kannattelee. Että suljetaan silmät siltä kaikelta seksuaalisuudelta, jota täällä on aina ollut, ja halutaan ylläpitää sitä häveliäisyyttä. Siivota seksi johonkin pimeyteen, verhojen taa. Mutta kuten glory holeissakin, on häveliäisyyskulttuurissa aina se genitaalien mentävä reikä olemassa. Vaikka kuinka leikittäisi, ettei se siellä ole. Kyllä on.